Aurrera goaz eta oraingo honetan Gasteiz aldera, Araba aldera goaz. Telefonaren best aldean Ainara baitu, Gasteizko bilgune feministakoa, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Bueno, ja da hitz egin dugu pixkat, ja da hitz egin dugu asko gai honen inguruan gaurkoan, errepaso bat egin dugu nolabait herrialde desberdinena, orain Gasteiz aldera goaz, eta beste bezala galdetuko dizut pixka bat, aber nork antolatzen duen martxoak 8a Gasteizen.
Bueno, ba, urtero bezala, martxoak 8a eta baita azaroak 25, Gasteizen badago plataforma bat, bertan eragile feminista ezberdinek parte hartzen dute, adibidez, bilgune feministak berak, Gasteizko asamblea, emakumeen asamblea, eta gero ba, sindikatuak, beste eragile batzuk, ba, 7-20, eta pikarra, ere, bidean eska gazteak eta lesbianak, eta gero, pues, nik uste, oiek, dira parte hartzen dutela gutxi gora bera, eta, bueno, ba, beti bezala mobilizazioak ditu ditugu martxoak 8-rako.
Pentsatzen dut, badara mozutela, jada, ba, demora bat, aste batzuk behintzat guzti hau antolatzen, ez da?
Bai, beti bezala urtarrilean edo azten gara martxak 8-ko prestakuntzekin, alde batetik, bueno, esan dituen bezala, plataformak berak martxak 8-an bertan plantatzen dituen mobilizazioak prestatzen jardun ditugu, eta gainera, bueno, aurten dakizuen bezala, abortuaren legearen inguruko mobilizazio eta ekimen ezberdin egin direnez, ba, nolabait ere lanketa areagotu egin da beste urteekin konparatuz, eta gero bilgune feministak berak ere badara magu denboraldi bat ere lantzen martxoak 8, aurtengo martxoak 8 eta mobilizazioak ere egitu ditu bilgune feministak bakarrik aurten ere.
Abortoa aipatzen zenuen, honek baldintzatzen du aurtengo martxoak 8, ez da?
Bai, argi dago, aurten, ba, nola bait, baldintzatzen du bai martxoak 8, eta bai mugimendu feministak berak egiten ari duen plangintza eta borroka, ez? Nola bait, Madriletik inpostatu nahi duguten abortuaren lege horren ondorioz, balio izan digu nola baita ere mugimendu feminista kalera ateratzeko oso pozik gaude jendeak eta jendarteak ematen ari duen erantzunarekin eta argi dago aurten baldintzatzen duela martxoak 8 berak. Baina bueno, jarraituko dena den, osea, abortuaren legearen proposamen horren kontrako dinamika guztia ez da bakarrik geratuko martxoak 8 honetan. Jarraituko dugu, bai baldintzatzen duela, baina aurrera daukagu lanketa handia egiteko oraindik.
Ba, eta kaso lehen aipatzen genuen, akaso baldintzatzen duela txarrerako, baina igual baitare onerako nolabait, jende asko elkartasuna adierazten ari duelako inkluso nazio artean, akaso jendea batzen ari da, ez dakit zuek sumatzen duzuten antolaketan horrelako zerbait jende gehiago bildu altzaretea aurtengo martxoak 8 antolatzen edo antzeko moduan zabiltzate?
Berez, antolakuntzan ez, antolakuntzan betiko, nolabait betiko eragileak egon gara, baina egia da, oso pozik gaudela jendeak eta emakumeak, eta, bueno, eta jendartea orokorrean kalean ematen ari duen erantzunarekin. Egiten ari den mobilizazio bintzak Gasteizen, oso jendetuak izaten ari dira, jendea oso implikatua dago, Gasteizen bertan asamblea bat sortu egin da, emakume ezberdinak osatua, eta asamblea horrek mobilizazio ezberdinak egiten ari da, eta gu benetan, bilgune feminista bezala, oso pozik gaude jendeak egiten ari duen lanketarekin, implikazioarekin, eta benetan, ba, igual balio izan digu ere, mugimendu feminista, bueno, kalean egon da beti, argi dago, baina nola baita ere, indar hori erakusteko kalean, zenolako indarra daukogun mugimendu feminista benetan. Orduan, benetan, oso pozik gaude jendeak ematen ari duen erantzunarekin.
Nego zu jungo era pixka zentratzen antolatutako egitarauan, zer ez dakite martxoak 8an bertan zentratzen duzuten dana, edo beste ekimen batzuk ere bai egongo diren hortikan aparte?
Bueno, bilgune feminista bezala, da hori bakarri bilgune feminista bezala, gaur Gasteizen arratsaldean konzentrazio bat egingo dugu, arratsaldeko 7:30etan Gasteizko Virgen Blancan. Bertan PNV-ren egoitza dago eta gu PNV interpelatu nahi dugu, jakin badakigulako bere garaian osasunak, bueno, osakidetzako arduradunak esan zuelako, ba, dekretu bat zenez abortuaren legea bete behar zutela, derrigorrez orduan gune eguna gaurkoan da, PNV interpelatu, eta gu nola daukagun eskubidea osasun gintza publikoan abortatzeko. Eta gero ja, martxoa 8:00 begiraz zuzenean, bihar mengazitzen, 12:30 aterako da manifestazioa, betiko lekutik, ba, lehen Elefanto Blanco diskoteka zegoen lekutik, Frantzia kalean, eta Virgen Blancaraino joango gara betiko moduan. Gero, bai egia da, egingo dela bazkari bat, eta arratsaldean Gaztetxean jaia eta kontzertuak egongo dira.
Egun bete-betea beraz, biharkoa.
Bai, bete-betea, gainera aurten, beste urte batzuetan arratsaldez egin ditugu mobilizazioa, baina bueno, aurten erabaki dugu aseguru izan, goizu egingo genuela, beraz egun osoko plan gintza egingo dugu.
Ba, amaitu baino lehen, gaurko gonbidatu guztiei egin dizuet test moduko bat, lau galderarekin, prestal zaude test hori horreri erantzuteko zuk ere.
Bai, aurrera.
Osongi, ba, lehendabiziko galdera izango zen martxoak 8 zuretzako ospakizuna ala aldarrikapena.
Aldarrikapena durari gabe.
Bigarren galdera, azken urte honetan, azpimarratu beharko bazenu ekintza edo pertsonai feminista bat, zein izango zen?
Ekintza edo pertsonai azpimarratuko nuke, Euskal Herriko emortamuke emakume guztiak. Italian ari dira, abortuaren legearen kontrako mobilizazioetan, eta azpimarratzeko emakumeak orokortasunean.
Eta galdetu behar nizun, bazken urte honetan ekintza feminista bat aipatu baduzu, ba oraingoan ekintza edo pertsonai matxista bat aipatu beharko bazenu.
Jo, nik uste dut aurten dudari gabe Gallardón jauna daukagula pertsonai matxista bezala. Bai Gallardón jauna, baino ahotsetik duen PP eta potere politiko eta Eliza. Argi dago.
Gonbidatuen artean, gonbidatuen bozkekin gaurkoan, Gallardónek irabaziko zuen pertsone matxistaren saria hiru bozkekin bai.
Bai, bai.
Eta Ainara, amaitzeko, biharko bai. Deialdirako nola ingo zenuke deia hitz gutxitan?
Jendea eta emakumeok kalera atera behar garela. Gure eskubideen defentsan, gure eskubideak borrokatzeko eta guztiz beharrezkoa da kalean egotea.
Oso ongi, Ainara, ba, mi esker, gaurkoan vale. Gurekin izateagatik, eta ondo pasa asteburuan.
Vale, mi esker zuei, eskerrik asko.